Velkommen tilbage til anden time af K-Live. Vi ser på reality-tv-genren, og hvordan den i højere grad tiltrækker en ny type deltagere, nemlig den danske kulturelite og forfattere som for eksempel Thomas Korsgaard. Vi taler med to af den nye type deltagere, kan man sige, nemlig Rasmus Broen, der er aktuel i Forræder lige nu, og Glenn Beck, der lige har været aktuel i reality-programmet Spillet på TV2. Jeg spørger dem om, hvorfor de siger ja til at medvirke i reality-tv, og hvad de tænker om reality-tv-genren, som eliten engang så som primitiv og plat. Det skal også handle om katolikkens afdøde pave Frans, hans betydning og hvilken værdikamp, der ligger i valget af en ny pave. Du lytter til K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen. Vi begynder med reality i forandring, og vi har to deltagere med, Rasmus Broen, skuespiller og satiriker, og lige nu aktuel i TV2 reality-formatet Forræder. Velkommen.
Ja, tak skal du have.
Og med os er du, Glenn Beck, forfatter, og så har du lige været med i et andet TV2 reality-format, nemlig Spillet.
Ja, hej.
Hej, velkommen til dig også. Rasmus Broen, lad os begynde med dig. Du er ikke et ukendt ansigt på de danske tv-skærme, blandt andet i programmer som Operarejsen og Orkestret. Og da du blev spurgt om at være med i Forræder, tænkte du så lidt ekstra over, at det her altså var reality?
Nej, det kan man ikke sige. Jeg tror nærmest, jeg glemte at tænke mig om. Fordi jeg sagde ja sådan, på stående fod, uden at have set det eneste af programmerne. Men jeg havde ligesom registreret, at mine børn var store fans af programmet, og havde set de to sæsoner, der lå. Så tænkte jeg, at nu har jeg endelig muligheden for at lave noget tv, som de rent faktisk gider at se. Og så tænkte jeg, jeg siger ja. Men jeg havde så ikke selv set det eneste program på daværende tidspunkt. Det kom jeg så til.
Så var det vigtigste for dig, det her var noget, mine børn kender?
Ja, det var det faktisk. Det var bare en mulighed for at lave noget indhold til dem, noget som de synes kunne være sjovt at se. Fordi de ved jo godt, at jeg har lavet Operarejsen og Orkestret, men det er ikke sådan lige så børnevenligt som sådan egentlig, så det har det er ikke kommet helt igennem.
Glenn Beck, rigtig mange danskere har lige fulgt din medvirken i et andet TV2 reality-format, nemlig Spillet. Hvad tænkte du, da du blev spurgt om at medvirke i det?
Jamen, jeg er mod for den her hemmelige, mystiske mail, hvor jeg får beskrevet, at der er det her koncept, der handler om penge, magt og privilegier. Og det er jo lige noget, jeg har talt om de sidste par år. Og det var noget, jeg kunne tænke mig at medvirke i. Og det er første gang, i mit liv, jeg får sådan et tilbud, og aner slet ikke, hvad jeg skal stille op med det. Jeg gør mig alle mulige forestillinger. Jeg aner ikke, at det er reality. Jeg aner ikke, at vi skal stemme hinanden ud. Jeg ved intet om det. Og går også sådan lidt hovedløst ind til det, vil jeg sige.
Hvis du nu havde vidst, da du gik ind til det, at det var reality, ville du så stadig have sagt ja?
Jeg vil ikke afvise formater bare på grund af, at det er reality. Men jeg er ikke sikker på, at jeg havde takket ja til lige Spillet.
Mm. Og hvorfor var så, altså hvad var så ligesom det overbevisende argument for dig? Det var det simpelthen TV2, der var gode til at overtale dig?
Jamen jeg havde et møde med dem. Sådan et stort rum og langbord. De sad fire boss ladies, og så sad jeg dernede, og så sweet-talkede de mig. Og så var jeg sådan, jamen det kan jeg det godt se. Jeg er som skræddersyet til det her format.
Hvordan har jeres venner og familie reageret på, at I er med?
Jamen, de har jo fulgt med og blev meget, meget sure på dem, der ikke behandler mig ordentligt, synes de, inde i tv. Og de har været med heppekor på sidelinjen.
Rasmus Broen, det er jo populært tv. Hvor meget handler din medvirken om at sælge billetter?
Sælge billetter til hvad? Skulle jeg til at spørge
så? Ja, men til at styrke sit brand.
Nej, det tænker jeg ikke over egentlig. Jeg tror også bare, det er også det første reality, jeg nogensinde har fået tilbudt det her, så det er ikke sådan fordi, at jeg sådan har alle mulige har en eller anden reality-karriere foran mig, eller bag mig for den sags skyld. Jeg sagde bare ja, fordi jeg synes, det kunne være sjovt at give mine børn det. Men altså, da jeg så havde set det, så kunne jeg, altså, jeg følte mig egentlig meget tryg ved, at det var et program, jeg kunne se mig selv i, fordi det er så meget et spil. Altså, det er ikke noget, der handler om at skabe intriger, eller drikke sig fuld for åben kamera, eller dumme sig og have sex under lanerne, eller sådan noget i den stil. Jeg synes, det er sådan et meget klart afgrænset spil, som jeg godt kunne se mig i.
Så det handlede om typen af reality-genre. Der er også visse typer reality-tv, som du ikke ville have sagt ja til, trods alt.
Ja, altså Paradise Hotel havde jeg nok ikke sagt ja til, men jeg tror heller ikke, jeg bliver spurgt om lige det format. Men altså, man skal aldrig sige aldrig.
Vi talte i første time med Rasmus Geil, som er tv-retlægger, om en forandring, der er lige nu ved at ske i den her genre, og han sagde sådan her.
Det, der er sket, det er jo, at reality-tv er gået fra de kommercielle kanaler og væltet ind over DR og TV2. De store spillere, altså sådan en public service-station som DR, har taget sådan noget som Gift ved første blik til sig, og vi laver så også Døm vores forhold. TV2 laver Forræder, laver Shaolin, laver Spillet, laver alt muligt andet. Men i gamle dage, altså eller bare for 10 år siden, der ville man måske ikke i det her hus sige, vi laver reality-tv. Vi er stadigvæk sådan lidt, vi laver sociale eksperimenter, men altså vi har bestemt, os der laver Døm vores forhold, vi siger helt åbent, vi laver reality. Så det helt korte svar er, det er simpelthen fordi, at alle lige nu laver reality-tv, fordi det fungerer i forhold til seerne.
Så kan man sige, at reality-tv simpelthen er blevet mere mainstream, det er blevet mere accepteret?
Ja, det kan man sagtens sige, men det er jo også, altså, du får ikke den Beck til at stille op i hvad som helst, tror jeg. Tror ikke, du ser ham på Paradise Hotel, men altså, du så ham så i Spillet.
Glenn Beck, hvor går din grænse? Altså, Paradise Hotel eller ej? Hvad vil du gerne deltage i, og hvad vil du ikke?
Altså, jeg har ikke nogen formater, der er kørende lige nu, hvor jeg tænker, at det vil jeg bare herre gerne. Men jeg er nysgerrig og er meget sådan landet fra månen, synes jeg, i den her mediebranche. Jeg kommer jo fra et samfundslag, hvor vi så meget reality. Så det her med, at det skulle være ufint, er først noget, jeg sådan har opdaget lidt på bagkant, at det er der nogen, der synes. Jeg tror også, at der er mange af mine sådan finere og smalle digtere og kollegaer, der ikke vil sige ja, heller ikke til hverken Spillet eller Forræder eller noget i den dur. Men jeg er sådan, jeg er bare mega åben og har prøvet mig selv i alle mulige retninger, efter jeg udgav den der sidste bog.
Har dit syn på genren, på reality-genren, ændret sig?
Både og. Jeg ser det stadigvæk ikke rigtigt selv så meget. Nu ser jeg det lidt mere, fordi jeg kan på den måde relatere til folk, der er derinde. Jeg ser Forræder eksempelvis, også fordi jeg kender Thomas, Thomas Korsgaard, som jo er med. Så på den måde interesserer jeg mig for det, men det er ikke, fordi jeg følger med i dem ellers.
Rasmus Bruun, du er jo med i et reality-format lige nu, Forræder, som kører på TV2. Lad os lige høre et kort klip fra det her.
Nå, hvordan har folk det?
Det går bedre, end jeg har regnet med.
Ja.
Jeg er utilpas. Ja. Jeg er totalt uden for min comfort zone på alle måder.
Ja.
Det kan man godt mærke, Rasmus.
Kan man godt det?
Ja, det kan man godt mærke. Men jeg synes, du klarer det fint.
Ja. Det er jeg glad for.
Rasmus, kan man sige, at det er blevet mindre farligt at være med i reality?
Ja, det var nu ikke det, der sådan gjorde, at jeg var ukomfortabel derinde, at det var reality. Det er bare fordi, det her skulle møde en masse nye mennesker på en gang, som man ikke aner, hvem er, og så skulle lære dem at kende sådan undervejs. Det er på alle måder angstprovokerende for mig. Altså, lige så vel som det er angstprovokerende for mig at gå til en fantasering eller et eller andet, som jeg så skal blive i, eller være til i x antal dage. Ikke? Det er jo ganske forfærdeligt på mange måder. Men jeg gjorde det også, fordi jeg synes, det var en sjov udfordring. Altså.
I 2013, der sagde samfundsforsker ved Roskilde Universitet Rasmus Nielsen i en artikel i Avisen Information sådan her om reality-genren. Blandt videnseliten bliver reality-tv betragtet som underlødigt, plat og fordummende, fordi deltagerne er utilsløret i forhold til sex, penge og andre forhold, som eliten opfatter som vulgære og primitive. Noget, som burde holdes i privat. Det var altså i 2013. Nu er vi i 2025, hvor man kan se to prismændende danske forfattere i to forskellige reality-programmer, og vi kan lige høre et klip mere her fra Glenn Beck i Spillet.
Ingen af jer trykkede på knappen.
I øjeblikket er det sådan ret tydeligt, at antisocial adfærd bliver straffet ret hårdt. Altså hvis man handler imod gruppen, hvis man handler imod fællesskabet, så kan det godt være, at det luner nu, og man føler sig sikker nu. Men det er ikke noget, folk glemmer, og man kommer til at stå for skud, når man gør sådan noget, der er mod gruppen.
Glenn Beck, hvor meget bruger du egentlig din sådan faglighed i spillet?
Jamen, jeg prøvede at skabe lidt distance til hele oplevelsen derinde ved at køre lidt psykolog på den. Og prøvede virkelig at se det som... Jeg ved ikke, om I kan huske, om I har læst Fluernes Herre. Men jeg prøvede virkelig at se det som et socialt eksperiment. Og sådan se de der primitive, dyrelignende dynamikker, som opstår i forhold til hierarki og eksklusion og alt sådan noget. Altså fordi... Fordi det går tæt på, og fordi det er jo også som personer, der er brækker. Altså folk stemmer jo en hjem, hvis man er indadvendt. Det var jo sådan helt mentalt overload, hvis der var, jeg skulle have været der sådan ægte.
Ja, det kan man sige. Kan man sige, at det er sådan generelt, jeg oplever, at der ligesom er sket en forandring i, hvad eliten, som jeg nok vil kalde jer, vil medvirke i?
Jamen altså, nu sagde du selv, ham forskeren der, han nævnte jo... penge som et element og sex som et andet element, som er det, som eliten så at sige er frastødt af i reality-formatet. Men det er jo så også elementer, som man har fjernet i de her programmer. Nu, jeg ved ikke, om man i spillet kan vinde penge til sig selv, men de penge, man kæmper for at vinde i forræder, er jo til et godgørende formål, for eksempel. Ikke?
Så det har en betydning
for dig også? Nogen, der har. Jeg siger bare, at det er to elementer, som ikke er med i de her formater, ikke? Altså, så det kan være, at det gør det mere spiseligt for eliten.
Hvad siger du, Glenn Beck, det her med, der er jo også penge i det program, du er med i. Betyder det noget, det her med, når penge bliver involveret, og man kan vinde noget?
Altså, heller ikke det vidste jeg. Der gik flere dage, før det gik op for mig, at vinderen kunne få lov til at donere 100.000 kroner til et godtgørende formål. Og det sjove ved det var jo så, at så gik folk og spurgte hinanden, hvad du ville bruge pengene på. Og så skulle man tænke, okay, nu er det en aktivist, som går op i det her, der spørger mig, så skal jeg nok vælge et eller andet formål, der gør, at han godt kan se mig som vinder. Så det blev ligesom en del af spillet, hvad man ville bruge de der penge på.
Synes du så, det er måske mere spiseligt eller rart, at det går til et godgørende formål, eller vil du hellere have vundet dem selv?
Jamen, jeg aner det ikke. Når på den måde... Jeg synes, det ville være uheldigt, hvis kendte mennesker modtog pengene til ned i egen lomme. Men reality i det hele taget ved jeg stadigvæk ikke, hvordan jeg har det med. Jeg tror, det tager det meget fra koncept til koncept.
Det her med, at forfattere og skuespillere som jeg er med i populære reality-genre, kan man sige, at det er sådan et udtryk for ligestilling af kulturprodukter, Rasmus?
Ligestilling af kulturprodukter. Jeg tror bare, det er et udtryk for, at reality er blevet mere familieunderholdning end sådan nicheunderholdning. Så hvis man får tilbud om at være med i noget, som hele ens familie kommer til at sidde og se, så er man måske mere tilbøjelig til at sige ja, ligesom jeg er, ikke? Eller ligesom jeg gjorde. Og så synes jeg også bare, at et program som Forræder er jo sådan ret hæderligt klippet sammen. Der er jo ikke nogen, der bliver udleveret, medmindre man virkelig vil udlevere sig selv. Så der, det er ikke sådan, at man føler sig udstillet i det format.
Og hvad tænker du, Glenn Beck?
Altså, det er ikke mere end et par uger siden, jeg var nede i sådan en indie-boghal i København, hvor boghandleren, som det første sagde til mig, at hun havde set, at jeg var med i det der spil, men det var ikke sådan noget, hun så, så det havde hun ikke set. Altså, så der bliver, altså, der, jeg tror, der bliver rynket på næsen af, at jeg på en eller anden måde har deltaget i det, i sådan internt i min branche, men det er sådan set... Ret ligeglad med. Jeg tror, jeg gør mange ting, der forvirrer sådan folk internt. Det er heller ikke rigtig dem, jeg skriver bøger til, eller interesserer mig for selv. Så det er som sagt meget, 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 meget landet fra månen i det.
Handler det også om at vise nogle andre sider af sig selv for danskerne?
Altså for mig er det jo også en måde at nå et publikum på. Der er ikke særlig mange forfattere, der kan leve af at skrive. Vi er blevet over en bred kamp udkonkurreret af alle mulige andre medieformer og vores opmærksomhed. Altså, der er mange mennesker, der ikke engang kan sidde ned og læse på sider af gangen, for deres tanker vandre. Og jeg vil jo gerne i kontakt med en masse læsere, så det var da også en del af overvejelsen for mig.
Så det er også en måde ligesom at nå ud til nogle flere folk, som måske, når de har set dig i fjernsynet, begynder og læse nogle bøger, simpelthen.
Det har det været for mig, ja.
Mm. Og hvad med for dig, Rasmus? Er der også noget med, at...
For mit vedkommende, så jeg arbejder mere sådan fra projekt til projekt, og det ofte er det ofte ting, jeg selv er med til at skabe, om det er film eller tv eller radioprogrammer. Det er sådan mine egne projekter, så jeg vil ikke medvirke i den slags programmer, hvis det ligesom gik ud over det. Men nu havde jeg lige en periode, hvor jeg ikke lavede noget, så jeg følte godt, at jeg kunne engagere mig i noget andet. Men det er ikke sådan, at jeg tænker, at jeg skal nå ud til et publikum med det, jeg laver. Men jeg synes, det er meget sjovt, at nu jeg arbejder sammen med min gode kollega og ven, René Fredensborg, som jeg har et radioprogram med på radio. Og han har prøvet at forklare sin familie fra Jylland, hvem jeg er, igennem meget, meget lang tid. Og det er ikke lykkedes ham endnu. Og han har forklaret, at han har været med i Operarejsen og orkestret, og han har det der noget, der hedder noget på Radio 24-7, og Kirsten Rasmus og sådan noget der. Og de har simpelthen ikke forstået noget som helst af det. Men nu har jeg været med i Forræder, så nu kan de sætte mig ind i et eller andet system. Så det har gjort hans... hans familieliv meget lettere, at jeg har medvirket i det.
Super,
så jeg er der noget ud til nogle andre. Det er jeg da glad for.
Godt. Tusind tak, Rasmus Bruun, skuespiller og satiriker, og Glenn Beck, forfatter. Tak, fordi I var med begge to.
Selv tak.
Selv tak.
Nu skal det handle om dansk musik, eller nærmere bestemt Københavns eksperimenterende musikscene. Den får nemlig mere og mere opmærksomhed fra udlandet. Verdensstjerner som Dua Lipa, Blood Orange har opdaget dem og inviteret dem ind på deres tracks, og de internationale musikmagasiner er begejstrede. København er med andre ord blevet epicenter for en række danske stjernefrø med internationalt potentiale, men som mange herhjemme måske slet ikke kender, navne som Fine, Emel Buch og Erika de Cachet. Musikalsk bevæger de sig på tværs af genre, fra minimalistisk R&B og elektronisk avantgarde til nordisk folklore og alternativ pop. Og den her undergrundsscene er du optaget af, Rasmus Weirup, journalist og skribent på Soundvenue.
Hej.
Velkommen til.
Tak.
Vil du ikke prøve at starte med at beskrive scenen for os? Hvem er de her musikere?
Jo. Altså, det er primært danske kunstnere, som på den ene eller den anden måde figurerer på den danske musikscene, har gjort det i rigtig mange år faktisk. Mange af de her kunstnere har spillet på små spillesteder i København siden begyndelsen af 10'erne faktisk, og har så fået hul igennem nu. Og det er kunstnere, som... Det er jo altid svært at tale om en scene, men man kan i hvert fald sige, at de spiller de samme steder, de udkommer på de samme pladeselskaber, det vil sige primært pladeselskabet Issue, som er Københavns pladeselskab, og de samarbejder på kryds og tværs og har en særlig lyd, hvor de på den ene side omfavner noget i ørefaldende, lidt nærmest poppet musik, men trækker det i unikke retninger.
Og hvis vi skal tale om, hvem de her internationale stjerner er, som har fået øje på dem, og de her medier, som omtaler de her mindre danske, københavnske kunstnere, eller i hvert fald mindre i Danmark, hvem er de?
Det er sjovt. Jeg synes, der har været i løbet af en længere periode mange mindre tegn, der ligesom har peget i retning af, at der var noget i gære. Altså, som du selv nævner, så startede det måske faktisk med, at Dua Lipa inviterede Erika de Cachet med ind på et remix af en af sine sange. Men efterfølgende, så har vi haft for eksempel den hypede K-pop-gruppe New Jeans, som...
Ja, kan du fortælle lidt om dem?
Fordi jamen, det er de er nogle store. De er kæmpe store. De har... Altså, deres sange har... Flere af dem har op mod 800 millioner afspilninger på Spotify. Og det er meget lidt sjovt for... at se fra K-pop, egentlig, som jo plejer at være en ret, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men en ret sådan skabelonskåret musikalsk univers, så har de inviteret de her, en række af de her undergrundskunstnere med ind til at skrive sange for dem. Så det var i hvert fald ja, et tegn.
Og de har altså fået meget omtale i nogle internationale magasiner. Kunne du lære, jeg har bedt om at tage noget med. Hvad for en omtale får de? Vil du for eksempel lige læse en linje op?
Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Det her er et citat fra en omtale i et magasin, der hedder The Face, af en duo, der hedder Snuggle, hvor der står: "Duen udkommer på det københavnske label Esho, som også er hjemsted for ekstremt cool danske kunstnere som Astrid Sonne, Fine, Emil Buk og Molina. Jeg burde have gættet det. Snuggle fremkalder den følelse af melankolsk skønhed, som strømmer ud af KBH-scenen i øjeblikket."
Så det er noget med melankolsk skønhed. Hvad handler det om? Hvad er det, København kan?
Ja, altså, det er sjovt. Hver gang der bliver talt om noget som helst i København, føler jeg, at folk bider fat i det kølige og det melankolske. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ser, hvor overskuddet her er.
Men hvor koldt her er nogle gange.
Hvor koldt her er. Men hvis man skal tage det lidt mere alvorligt end det, så synes jeg, at de her kunstnere har en ret særlig lyd.
Kan man tale om sådan en særlig københavnsk lyd?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, der er noget med en måde at synge på. En måde ligesom at have sådan en meget tilbageholdende, meget uindlevende, nærmest uengageret måde at synge på, som lyder ret cool. Altså, lyder som om, at de her kunstnere, selvom deres musik er så kompliceret og så spændende osv., så lyder det som om, de har sådan, de er lidt for cool til rigtigt at være for påvirket af det.
Jeg synes, vi skal høre, nu taler vi meget om musikken, vi skal selvfølgelig høre noget, måske et eksempel på det her Copenhagen cool, kold og melankolsk musik. Her er det Astrid Sonne med nummeret Do You Wanna. Hvad skal vi lægge mærke til i musikken?
Jeg synes godt, vi kan lægge mærke til, hvordan trommerne ligesom koncentreres med resten af sangen.
Så det, vi hører her, er altså Astrid Sonne med Do You Wanna. Hvorfor bliver hendes musik anerkendt i udlandet?
Altså, jeg kan i hvert fald sige, at det, jeg synes er enormt spændende ved en sang som den her, det er den måde, den sætter en masse ting i kontrast med hinanden, som på en eller anden måde ikke burde fungere, men gør det på en måde, der samtidig er enormt ørefaldende, synes jeg. Altså, det er en ret smuk sang. Den har de her, den her smukke melodier, de her smukke ratspassager, men så samtidig er den sunget på sådan en tilbageholdende måde, og så har den de her trommer her, som ligesom, jeg tror, jeg beskrev den i en artikel, jeg skrev, som et køkkenskab, der kollapser ud over en soufflé, og der er på en eller anden måde noget enormt sjovt og spændende over den her helt fine sang, og så de her enormt aggressive trommer, der hamrer ud over den.
Er den københavnske undergrundsmusik simpelthen større i udlandet end i Danmark?
Ja, det vil jeg sige, den er. Det er jo meget sjovt, at de her kunstnere, det er jo ikke, altså det er jo ikke Mumle eller Ida Lauerberg, der ligesom bliver omtalt i danske udenlandske musikmedier. Det er kunstnere, som egentlig er ret ukendte i Danmark, uden for nogle bestemte miljøer, og jeg tror ikke, det er fordi, at København nødvendigvis er konservativ eller sådan uimodtagelig over for sådan lidt eksperimenterende musik. Jeg tror bare, det er fordi, at København er en lille by, Danmark er et lille land, og publikum er simpelthen større i udlandet.
Når man har med nichemusik at gøre, så skal man simpelthen ud for landet for at finde et tilstrækkeligt publikum,
ja, det
der står nok til,
at
man kan få koncerter og leve af det. Der er en anden, vi skal høre, nemlig den dansk-portugisiske Erika Cachê. Hun har skrevet musik for det meget populære band, som du også nævnte tidligere, New Jeans, som har over 1 milliard afspilninger på Spotify. How our love is toxic, filling up instead of oxygen, yeah,
is toxic. Bringing out the worst inside of me, it's toxic. Holding on to something I thought was good. I guess it wasn't, was it?
Jeg kan se, at du kan slet ikke lade være med lige at bevæge dig lidt med.
Nej, det er en
tak til musikken. Det var Erika de Cachet med Toxic. Hvad er det særligt ved det her nummer?
Jeg synes, den her peger lidt i en anden retning end Astrid Sonne. Mere hen i at noget, som de heller ikke er bange for i den her scene, hvis man kan kalde det, det er at omfavne nogle lyde, der peger på sådan noget lidt kitschet, lidt sådan Y2K R&B-æstetik. Altså også bare det, den hedder Toxic, peger på en eller anden måde mod nullerne. Men der er også senere her i sangen en passage, hvor hun har et lille sample af noget, der skal lyde som et sådan skænderi med en kæreste i baggrund, hvor de råber lidt af hinanden og sådan noget. Og det er jo på en eller anden måde kitschet, vil jeg sige, og lidt corny, men det fungerer, fordi de samtidig har den her kølige, lidt distanceret måde at være i sangen på.
De her bands, de bliver ud over deres musik også fremhævet for deres æstetik. Hvad er det for en æstetik, de har til fælles?
Jamen, jeg synes godt, vi kan blive ved det sådan lidt Y2K-agtige noget. Der er, hvis man kigger på albumcoversene for eksempel, så hos kunstnere som ML Book eller Smert, der er også en, der hedder Nova Vulnerable, som er ret god, hvor de har sådan lidt digital kamera, Snapchat-agtig æstetik, hvor det ligner et billede, der lige pludselig er blevet taget, uden at nogen egentlig har siddet sig op for at blive fotograferet. Og så Erika de Cachet går hen i en helt anden retning og har på hendes seneste album sådan lidt Matrix-agtig look med en lang læderjakke og sorte solbriller, og ser meget opstillet ud, men samtidig er det alligevel en æstetik, der peger på den samme tid, kan man sige. Begge dele har den her lidt 90'er, start 0'er cool plads.
Hvad er det for en scene, hvis vi skal snakke om det, de vokser ud af? Altså, hvem har været med til at forme deres lyd?
Hvem der har været med til at forme deres lyd?
Ja, altså, hvad er de kommet ud af? Har de optrådt på de samme scener? Har de været gået? De har jo for eksempel uddannet
samme sted. Altså, det er rigtig sjovt. Det er rigtigt. Der er mange af dem, der er uddannet på Musikkonservatoriet i København. Der er også, man kan sige, mange af dem. Jeg har indtryk af, at de på en eller anden måde lidt har opdraget hinanden. Fordi hvis man har holdt et øje med både deres udgivelser, men også musikscenen i København i det var de sidste ret mange år, så har de spillet enormt mange koncerter på kryds og tværs med hinanden og figureret på hinandens udgivelser og så videre. Man kan også se, at ML Book og Astrid Sonne for eksempel har turneret sammen i en længere periode og så videre. Så jeg har lidt indtryk af, at de kan, har de ligesom lært af hinanden på en eller anden måde.
Til sidst her, de er blevet bemærket i udlandet, men har måske ikke fået det helt store gennembrud herhjemme, tror du? Nogensinde de får det?
I mine høretelefoner har de haft det gennembrud i lang tid, men
og for P1's lytter.
Og for P1's lytter nu. Det kan være, at det starter her, men jeg kunne godt forestille mig, at det kommer. Der var her i weekenden en stor støttekoncert for palæstinenserne i ungdomshuset, hvor det var den her scene, der optrådte sammen, alle sammen. Og det var i hvert fald en begivenhed, hvor billetterne blev revet væk. Så jeg føler, der er en ungdom, i hvert fald i København, som er nysgerrig for de her kunstnere.
Tusind tak, Rasmus Weyrup, journalist og skribent på Soundion, for at gøre os klogere på københavnske undergrundsmusik. Her i radioprogrammet K-Live, der går vi i dybden med en række aktuelle kulturhistorier, men der sker mere derude. Og det har du holdt øje med, dagsredaktør Anders Skytte. Hvilke kulturnyheder har du valgt ud til os i dag?
Jeg har valgt lidt forskelligt. Vi skal både til Rungsted Lund, til tv-udbyder Nordlys, og så skal vi en tur til Oscar Akademiet. Jeg starter med et spørgsmål til dig, Louise. Har du nogensinde løjet om at have set en film? Altså for ligesom at vil tale med om snakken om den her film måske.
Jeg kender godt følelsen, altså sådan, måske er man ikke set den lige så opmærksomt, som
resten af selskabet.
Ja, præcis.
Man vil så gerne snakke med alligevel.
Ja.
Ja. Det, jeg tror, det er en følelse, mange kender. Det er i hvert fald en, jeg også kender, og det er også en, nogen hos Oscar-akademiet kender. Der bliver nemlig ændret i den måde, Oscar-akademiet de skal se filmene, altså kravene om, hvordan de ser filmene. Tidligere har det nemlig været baseret på tillid, men altså baseret på tillid om, at man regner selvfølgelig med, at Oscar-akademiet har set alle filmene, men den går ikke længere, fordi der er altså nogen, der har indrømmet, at de ikke altid har fået set alle de her film.
Sikke noget. Ja. Det er altså snyd.
Ja, det er det virkelig. Men det bliver lavet om på nu. De skal til at se filmene på sådan en streaming-service, som bliver tilgængelig kun for dem. Og så bliver det jo logget jo. Jamen, har du set filmen, eller har du ikke set filmen? Så man på den måde altså, vil sikre sig, at alle akademiets medlemmer, de har set de film, de skal stemme om.
Det lyder fair nok, når man nu skal stemme om dem.
Det tænker jeg også, helt klart. Det er det mindste, man kan gøre. Og det gælder så fra næste Oscar-uddeling, som er i marts 2026. Og så var det Nordlys, og du tænker måske, jamen tv-pakker og alt sådan noget, hvordan har det snedet sig ind i dagens K-nyt? Det skal jeg fortælle dig. Det er intet mindre end ændringer i momsloven og rettighedsbetalingerne til de kunstnere, som er indbefattet af den. Og det, der ligesom er den store ændring, det er, at tv-pakkerne hos Nordlys, de stiger med op til 20 kroner om måneden, fordi der sker de her ændringer i momsloven, altså de skal til at betale flere rettighedspenge. Og det gør Nordlys lidt bange, fordi de tænker, jamen er der så nogen, der vil fravælge tv-pakkerne? Og det kunne der jo godt være, når nu der er prisændringer. Det siger Nordlys så, at jamen, det gør så, at jo færre penge vi får ind, jo færre penge får rettigheds.
Det rammer alle kunstnerne, ja, der leverer til tv-programmerne.
Lige præcis. Og det er altså en kritik, Nordlys de har sat ekstra gang i dag. Og da det ligesom er fra næste måned, 1. juli, at den her ændring den træder i kraft. Og så var det Rungsted Lund. Det er den bedste, jeg har med til sidst. Det handler om Rungsted Lund-prisen 2025, som er blevet udgivet i dag. Den går til forfatter Ida Jessen. Og det gør den, fordi hun med sit markante forfatterskab har dyrket den her store nordiske fortællertradition. Og de har peget på, at hun har en lighed med Karen Blixen. De beskriver, at hun ligesom har den her lige med Karen Blixen, som også ofte er begrundelsen for at modtage Rungsted Lund-prisen. Og hun er ikke, det er ikke nyt for hende med priser. Hun har tidligere modtaget De Gyldne Laurbær, Blixen-prisen, og det er romanprisen. Yes. Med prisen kommer også 50.000 kroner.
Ja, men tillykke.
Jamen, stort tillykke, må jeg bare sige.
Og tak til dig, Anders Skytte, for at komme ind her og fortælle nogle nyheder til os.
Selv tak.
Pave Frans tog sit navn efter den italienske helgen Frans af Assisi, symbolet på nøjsomhed. Han kørte rundt i en Fiat frem for en Mercedes. Og når han på lørdag bliver begravet i Rom, så bliver det i en enkel grav uden udsmykning. Et ønske, der bryder med en årelang tradition om overdådige begravelser i Peterskirken. Nu ser vi nærmere på, hvilken pave vi tager afsked med. Og med er dagens næste gæst, religionssociolog på Roskilde Universitet, Michael Brixtofte Petersen. Velkommen.
Mange tak.
Nogen kalder ham folkelig og jordnær, andre kalder ham moderniseringsmand. Hvordan vil du beskrive nu afdød Pave Frans?
Jamen, de ord er jo ikke helt ved siden af, han var jo bestemt jordnær. Han var bestemt en pave, der var i stand til at forbinde den kirken oppefra, den officielle katolske kirke, med lægfolkets kirke nedefra. Forstå på den måde, at den kirke, der strømmer fra den, hvad kan man sige, alle de såkaldte almindelige katolikers møde med troen, og så institutionen, der var en stærk brobygning mellem de to ting under Pave Frans. Derudover så vil jeg også beskrive ham som en pave, der stod for en stærk brobygning mellem kirken og så den sekulære verden. Han havde en måde at italesætte katolicismen på, italesætte læren på, som vagte stor, større respekt og anerkendelse uden for kirken end paver før ham. Derudover vil jeg også sige, at han har været en brobygger mellem den katolske kirke og andre religioner. Så en brobygger, synes jeg, er et passende udtryk at bruge. Mm. Men samtidig en pave, der bygger broer til bestemte dele. Fordi samtidig var han jo også en pave, som en vis måde også kottede nogle broer til de sider af kirken, som ikke var enige med ham. Men det kan vi jo tale
det
om.
Det taler vi videre om. Så. Da han blev indsat, pave Frans, i 2013, der kaldte han kirken for et felthospital. Noget, ja. Han har sagt flere gange siden, og det vil de italienske kyndige kunne høre i det her klip.
Quanta gente che ha bisogno che le sue ferite siano guarite. Questa è la missione della Chiesa. Guarire le ferite del cuore.
Hvad betyder det, når Frans kalder kirken for et felthospital?
Det betyder, at kirken i udgangspunktet er et sted for alle, der er udfordret, og felthospitalsmetaforen dækker over, at det er de marginale, de svage, de syge, men også de syndige, dem med fejl, dem med mangler. Og alle de her ting er jo ikke noget, som pave Frans har fundet på. Det er jo en stor del af den katolske måde at se verden på, som andre paver også har i tale sat. Men det, at han har det som noget af det første, han siger, når han træder ind, det viser, at det er noget, der har været i så stærk i forgrunden af pave Frans virke. Og han har jo den der måde at beskrive det på, jamen når man træder ind i et felthospital, så det første, man beder om, det er jo det første, man spørger folk om, det er jo ikke deres kolesteroltal, eller hvor meget de har indtaget osv., det er, at man giver dem hjælp lige med det samme. Og det her med kirken som en umiddelbar omsorg, som en stor del af den identitet. Mm. Samtidig så kan man sige, jamen et felthospital, det er jo også noget, der virker et tidspunkt i verden, hvor der er krig. Og der kan man sige, at der ligger også en metafor for kirken i den forstand. Man også træder ind et sted, hvor man kunne læse det, at kirken også mangler, eller måske i en vis forstand har ikke været, ifølge Per Frans, har måske forsømt det aspekt af dets rolle i verden, lidt ud af de interne konflikter, som den har haft og stadig har.
Det er jo blevet sagt, som vi også selv har nævnt her, at pave Frans var en sådan mindre konservativ pave end sin forgænger. Men hvad betyder det egentlig, når man er en mindre konservativ pave? Fordi det er vel i sig selv også et konservativt job.
Jamen først og fremmest, så mener jeg ikke, at det her begreber konservativ, progressiv, højreorienteret, venstreorienteret, det har du så ikke sagt, er særlig passende, når man taler om paves sociale og politiske identitet, eller hvad det er. Fordi det er rigtigt, at paven jo var progressiv i sit syn på et embede, i at han havde en mere, han stod for en stærk transparens, både i kirkens misbrugssager og også i kirkens økonomiske problemer, eller hvad er det, manglende transparens på kirkens økonomiske element. Og det er rigtigt, at han var en pave, der italesatte spørgsmål om kønnes ligestilling, seksualitet, ægteskab mellem homoseksuelle på en måde, man ikke har set før. Men hans teologiske orientering var det, man vil kalde på mange måder ganske traditionel. Han havde bare en måde at udtrykke de her ting på, en måde at formidle og forvalte de her aspekter af den såkaldte katolske sociallære på, som var anderledes end paver for ham.
Okay, så hans holdninger var i virkeligheden ikke nødvendigvis så progressiv, selvom du kan lide det ord. Det var mere sådan hans måde at formidle religionen på. Hvis du skulle sådan sige, hvad for nogle værdier han repræsenterer, hvad vil du så sige?
Der er en række ting, der gennemstrømmer pavens far, og det er jo meget, hvad man associerer med stærke progressive orienteringer. Der var først og fremmest klimaet, som jo kommer virkelig på dagsordenen som en klar central del af den katolske kirke under pave Frans. Altså encyklikalen Laudato Si, som kommer i 2015, der vækker stor inspiration både inden for kirken, men også uden for kirken. Appellen for at vende tilbage til metaforen med felthospitalet, stærkt fokus på fattige og udstøtte. Der er alle de her billeder, vi kender fra verden over, hvor han omfavner folk med fysiske lidelser. Han vaskede det lige inden sin død, vaskede fødder der ved fængslet i Rom. Også et forhold til en ikke-kristen omverden, altså en forhold til til dele af den islamiske verden, som man også mødtes med blandt andet i 2021 i Irak, hvor man mødtes både med ayatollaher og andre repræsentanter for islam. Og så til sidst vil jeg sige sådan noget som konflikthåndtering på global plan, hvor man så kan diskutere, hvor heldig han har været med nogle af sine udtalelser, om det er blandt andet i sit syn på Ukraine. Men altså sådan en måde at udtrykke den katolske lære på, og det kristne verdensbillede på sådan en meget umiddelbar måde. At det sådan, det handler om sådan en umiddelbar forhold til katolske omsorg og næste kærlighed.
Altså der er jo klimaet, der er kvinder, der er homoseksuels rettigheder og så videre. Hvad for nogle sager engagerede Pave Frans sig mest i?
Jamen han engagerede sig, han engagerede sig i rigtig rigtig mange ting. Men altså for at vende tilbage til det med klimaet, så er det faktisk et meget godt udgangspunkt, for det er nemlig heller ikke noget, som sådan var helt nyt for Pave Frans. Altså Pave Benedikt inden da sætte klimaet meget stort på mange måder på dagsordenen, og skrev også mange tekster om det. Men han puttede det ligesom som en helt central del af den katolske kirkes forgrund under sit embede. Men derudover så var det også noget af det allerførste, han adresserer i sit virke ved sin indsættelsesceremoni ved talen. Der taler han jo direkte til kurien, til det katolske personale, hvor han jo siger, og til kardinalerne, hvor han direkte adresserer misbrugssagerne og direkte taler i meget, meget, meget hårdt om, hvordan kirken her er svigtet. Igen, det er heller ikke noget nyt, at kirken har den selvkritik. Det var der også under Benedikt, men det blev udtrykt virkelig, virkelig, virkelig kontant under Pave Frans.
Og så er det jo så lidt spændende, hvis vi kigger frem. Hvad der så er på spil, altså når de katolske kardinaler skal vælge deres næste leder, og bliver det her noget, altså den her åbenhed om alle de her misbrugssager, er det noget, der vil fortsætte? Altså tror du, at man vil gå videre altså,
kirkens,
det spor?
Kirkens politiske rolle her, der skal følges de her dele af transparens, og det her med at så at sige rydde op i sager skal følges, fordi at Pave Frans har også igangsat nogle ting, som nu skal bureaukratisk tydeligere omsættes. Og jeg vil sige to ting, som det er svært at spå om især om fremtiden. Men jeg vil sige to ting. For det første, så er det ikke unormalt sådan i den katolske historie, at en pave, der har været så karismatisk, som Pave Frans har været, og virkelig i høj grad har haft et lederskab baseret på sit karismatiske måde at agere på, at der nu efterfølgende, det er sådan en typisk religionsvidenskabelig regel, altså efterfølgende vil der komme en leder, der nok karismatisk, men som måske vil lægge højere vægt på institutionel systematik. Og det var noget, som især Pave Frans kritikere mente, at han ikke altid var så god til at gøre. Så det er det ene af det. Altså en mere institutionel pavelig i sin fremtid, og mere institutionelt systematisk og bureaukratisk i sit virke. Men det andet, jeg vil sige, det er, samtidig så er der ingen tvivl om, at Pave Frans karisma og hans måde at nå ud over kirken på, har været ret unik, og det er noget, som jeg vurderer, kirken ikke kan, altså det skal den virkelig ikke som institutionen og som verdenskirke med 1,4 milliarder medlemmer, skal den virkelig ikke tage for givet, at der simpelthen er en pave, der har vagt begejstring i så høj grad uden for kirken, og den form for karisma skal også videreføres.
Hvor ude i samfundet vil man kunne mærke, hvilken pave, der sidder i spidsen for den katolske institution?
Hvor ude i samfundet?
Ja, altså, hvor, en ting er, at katolikkerne vil få et ny overhoved, kan man sige. Men hvad med resten af samfundet i forhold til de engagementer, som de tidligere paver har haft? Hvordan vil man kunne mærke det der?
Altså for det første har man at gøre med leder af den største religiøse organisation i verden, og en af de ældste organisationer i verden, så det er i hvert fald noget, man som katolik eller ikke katolik eller interesseret, hvis man er interesseret i de aktuelle lederskaber, der er i verden, så er pavedømmet sådan ret vigtigt og influerer kulturelle tilhørsforhold over hele verden. Så det er bare sådan helt, det er sådan helt generelt, men det er måske ikke det, du spørger om.
Jo, selvfølgelig. Hvis du lige skulle give et bud her til sidst, hvilke kandidater vil du så byde på, at kunne blive den næste pave?
Jeg synes altid, de her fremsynninger, de er også ofte meget, meget forkerte. Ja. Altså, der er jo, Pietro Parolin som er en mulig kandidat. Ikke? Han blev udnævnt af Pave Frans som kardinal, som en af de allerførste. Jeg vil sige, sådan, ud over det, så vil jeg måske mere tænke sådan lige nu i lidt, ikke nogen udelukkelser, men noget, hvor jeg er mere i tvivl, og det er, at jeg tror ikke, det bliver en amerikansk pave. Det tror jeg, at den geopolitiske situation i dag er lidt for spændt til. Jeg tror heller ikke, det bliver, endnu en jesuit fra Latinamerika, men hvem ved, det kan være, at vi får endnu en europæisk pave, det kan være, at vi får endnu en italiensk pave,
det må vi se.
Det skal være en, der kan balancere karismaen, og så samtidig også den håndtering af den her meget store, komplekse institution i sit virke.
Tusind tak, Michael Brixtoff Petersen, religionssociolog på Roskilde Universitet, og det bliver inden for de næste 3 uger, at de katolske kardinaler samles for at vælge, hvem der bliver den kommende pave, og dermed det religiøse overhoved for omkring 1,4 milliarder katolikker. Prinsesse Isabella havde fødselsdag i går. Hun blev 18 år. Tillykke til hende. Og prinsessen er blevet fejret først i Aarhus på Rådhuset, hvor store dele af den kongelige familie var mødt op, og der var modeshow og musik og dans og kage, og der holdt hun også sin første officielle tale. Og prinsesse Isabella er blevet fejret i København, hvor 1000 unge i alderen 17-24 år var inviteret ind til det kongelige teater til en ungdomsfest, og det foregik på samme måde, da kronprins Christian i 2023 fyldte 18 år. Her blev unge fra hele rigsfællesskabet inviteret til at deltage i et gallertafel på Christiansborg Slot. Og hvad signalerer kongehuset med de her slags fejringer, og hvad betyder det for vores forhold til kongehuset? Det vil du gøre os klogere på. Kongehusekspert Jakob Steen Olsen.
Jo, velkommen. Tak. Jeg skal prøve.
Prinsesse Isabella, hun kunne jo også bare have trådt ud på balkongen og vinket med hånden til hurrahåb i stedet for de her store offentlige ungdomsfester. Hvad er det, kongehuset vil signalere med at invitere 1000 tilfældige udvalgte unge ind til fødselsdagsforestillingen på det kongelige teaters gamle scene i København?
Ja, nu nåede du lige at skitsere sådan den traditionelle måde, de kongelige lader sig fejre på. Det er jo, at vi alle sammen tropper op, kan man sige, eller dem, der i hvert fald er så sindet på Amalienborg Slotsplads, eller hvor den nu måtte foregå, og vifter med Dannebrogsflaget under balkongen, hvor man altså står i bogstavelig forstand og kigger op på majestæten. Sådan er det ikke mere, så du har fuldstændig ret i, der er sket noget. Og det, der jo blandt andet er sket, er, at vi har fået et nyt kongepar, altså Frederik og Mary, som er mennesker af en anden generation, og Mary og Frederik har en plan. Og hvis man skulle være i tvivl om, at de har gået og glædet sig til at komme til, så kan man bare se på, hvordan kongehuset har udfoldet sig anderledes, og ret markant anderledes hen over de sidste år og lidt til. Og det handler jo om, at kongehuset vil gerne være noget på en anden måde. Altså, dronning Margrethe var jo en dronning af sin tid. Altså, hun var jo den suveræne, det var man aldrig i tvivl om, når hun kom ind i et rum i ensom majestæt på mange måder. Hun havde jo ikke mærkesager, altså ting, som hun sådan kæmpede for i det danske samfund og satte sig selv i spidsen for. Hun var ude selvfølgelig og hilse på gamle mennesker i foran et plejehjem, eller åbne broer og sådan noget på den
også
måde.
Og sin kunst.
Ja, og blandede sig med folket på den måde. Men hun var ikke sådan en, der markerede sig i forhold til enkeltsager og satte sig selv for inden af CEO-bordet med briller på næsen, sådan som vi ser kong Frederik og dronning Mary. De har jo taget det med over for deres tid som kronprinspar. De har nogle søjler, nogle aktivistiske søjler, som de kæmper for. Vi kender jo nogle af dem i forhold til klima og i forhold til bæredygtighed, i forhold til mobning og sådan noget. Kvinders rettigheder både her og andre steder. Og det er også noget, der påvirker de her store fejringer. Fordi det er ikke længere nødvendigvis, det er det i nogle sammenhænge, for eksempel når vi har nytårstafel, men det er ikke nødvendigvis, jo, som du også har bemærket, honoratiores med kors og bånd og stjerner, som bliver inviteret. Det er nogle andre mennesker. Mm. Og der skal vi gå tilbage til den bog, som kongen jo udgav i ly af natten, få dage efter han var trådt op på tronen. Den, der hed Kongeord. Og det er sådan en slags kongelig køreplan for, hvordan kongeparret ser sig selv, og hvordan de gerne vil ændre deres embede. Og i det indgår det, at de gerne vil være noget for nogle flere, og være ude blandt deres folk. Og en måde at gøre det på, er jo at invitere med nogle andre.
Mm. Hvis vi lige tager afsæt i det her med Isabellas fødselsdag, altså dronning Margrethe har også lige haft fødselsdag, og hun blev 85 år, ikke? Og det blev fejret med en koncert på Frederiksborg Slot, og resten af dagen var privat oplyst kongehuset. Hvorfor lader kongehuset Isabella, prinsessen, altså få mere opmærksomhed end dronning Margrethe, og lader hende sådan være festens midtpunkt?
Det er, fordi Isabella er fremtiden, mens Margrethe er fortiden. Dronning Margrethe, da hun abdicerede sig, og den rolle har hun jo også taget på sig, så er det helt naturligt, at så skulle hun træde to skridt tilbage og ikke synes så meget, og det har hun jo levet op til, kan man sige. Nej, Isabella er fremtiden, og vi må også formode, at Isabella, selvom der har været sået tvivl om, hvilken rolle skulle hun egentlig have i kongehuset, vi må også formode, at med den her gevaldige tretrinsraket, som det jo nærmest har været, at hun har tiltænkt en eller anden form for rolle i kongehuset i fremtiden. Men det, der er interessant i forhold til nogle af de her kongelige fejringer, vi har set på det sidste, de kongelige fester, det er, at de skal bruges til noget andet og mere, end vi bare skal hylde de kongelige. De vil gerne have, at der bliver kastet lys på dem, men de vil gerne reflektere det lys, der bliver kastet på dem, over på nogle andre. Vi så det for første gang for alvor jo med prins Christian, kronprins Christians fødselsdag, da han blev 18. Jamen, der var der lige pludselig en hel masse 18-årige fra hele landet, altså dem, som han måske engang skal være konge for, som blev inviteret ind på de bonede gulve, og bortset fra, at det var sjovt at se, hvordan de ville gebære sig derinde, så fandt vi jo ud af, da de først sad der, at der var en højere mening med det, fordi alle de taler, der blev holdt, var centreret om et tema, nemlig at kongehuset kærede sig om unge menneskers velbefindende. Det er svært at være ung menneske i dag, hvor enten du er kronprins, eller du er noget andet. Mm. Så fik man sendt det afsted. Det skulle noget mere. Da der var kunstnerbal, jamen, hvordan så gæstelisten ud? Var det lige dem, man havde forventet? Ikke nødvendigvis. Det var en meget mere divers, mangfoldig gruppe, der var inviteret. Dygtige kunstnere, jeg vidste. Men mange var også tydeligvis med i en eller anden form for kvoteordning. Igen, kongehuset vil gerne bruge fejringen, en almindelig fest, til noget andet og mere. Kast lys på lige præcis det forhold. Og vi har set det med Isabella igen. Hvad handler det om? Det handler om kulturpolitik.
Jeg skulle lige til at spørge, altså hvis du sammenligner Christians arrangement, som var en gallertafel på Christiansborg, hvor temaet var unges trivsel, og så Isabellas arrangement i det Kongelige Teater. Hvad var så budskabet denne her gang?
Jamen det var lige præcis, altså vi har lige brugt en masse penge på et kulturpas til unge. Vi har et Kongeligt Teater, som har som påbud, at de skal få flere unge i teateret. De åbner i øvrigt stærkassen om forrige tid, som sådan en slags indføring i teateret, et teaterlejeland for netop kommende generationer. Så igen er det et eksempel på, at kongehuset vil gerne hjælpe til i forhold til nogle af de politiske dagsordner, som vi er enige om på tværs af politiske skel. For eksempel, at kultur er godt for unge, og at det kan være, kulturen kan være med til at skabe et fællesskab. Det blev betonet igen og igen på det Kongelige Teater. Et fællesskab for de unge. Så der blev, det var endnu et eksempel på, at de kongelige fester skal kunne noget andet og mere.
Og til den her forestilling på gamle scene, der optrådte både sangeren Medina og bandet Scarlet Pleasure, og derudover optrådte også skuespiller Morten He. Andersen med en monolog fra teaterstykket Don Juan. Det var altså en blanding af moderne og klassisk kunst. Hvad siger de her sådan kunstneriske indslag om brandingen af kongehuset?
Jamen, lige der tror jeg i virkeligheden først og fremmest, det var det Kongelige Teater, som fik mulighed for at brande sig netop for at invitere unge ind. Hvis man ikke falder i gryden og får mulighed for at se, hvad der er på hylderne, hvordan skal man så tage stilling til det? Så det var altiders mulighed for Kasper Holten og hans teater at vise frem, hvad har vi egentlig på hylderne her? Kunne det være noget for nogen? Men samtidig forstår kongehuset jo også godt, og det Kongelige Teater, at man skal også ligesom komme lidt sukker på karamellen, havde nær sagt. Så det er klart, at Scarlett Pleasure og Medina var også med, hvilket er helt på sin plads. I vore dage, der blander vi jo vores kulturudbud. Der er ikke noget i virkeligheden, der er finere i vore dage, sådan som det var for måske bare 20 år siden. Ikke? Der er vi mere relativ. Vi kan godt synes om Medina samtidig med, at vi synes, at det er smadderflot, når nogen kan danse en pas de deux fra Don Quixote. Ikke?
Hvis man så ser på den her kommunikation, og hvordan den er blevet modtaget ude på sociale medier for eksempel, hvad vil du så sige der? Hvordan er det blevet modtaget?
Det er gået skide godt, for nu at sige det lige ud, at jamen, det fungerer efter hensigten. Der er jo også en mening med det for kongehuset, andet end at de synes, at kultur er godt, og de gerne vil hjælpe. Det er, at kongehuset skal jo også fremtidssikre sig selv. Vi fik lavet en undersøgelse på min avis, som handlede i forbindelse med kongens etårsjubilæum. Og den viste, at han kan simpelthen ånde lettet op. Altså, han er populær fra alle sider af det danske samfund, på tværs af Sund og Bælt, på tværs af køn og ovenikøbet politiske uoverensstemmelser. Men var der en lille bitte advarselslampe, så handlede det om de unge. En tredjedel af de unge er noget, der i virkeligheden er meget værre for et kongehus, end at man vender det ryggen. Det er, at de var ligeglade. Og det var ikke noget. Altså, de unge bakker også op om kongehuset, kan vi se. Men det er måske tændt en lille bitte advarselslampe i forhold til, at kongehuset skal jo sørge for også at gøre sig relevant i forhold til kommende generationer og vinde dem for sagen, kan man sige, fordi det er os selv, der beslutter, om vi vil have et kongehus eller ej. Og et kongehus, der ikke føles relevant for sin befolkning, det kan godt pakke sammen. Vi ser, hvis vi kigger sådan lidt ud over vores egen næstip og landegrænser, så er der jo steder i Europa, hvor de unge i langt højere grad, for eksempel i Storbritannien, ikke er så begejstrede for kong Charles og hans hus.
Mm. Hvis de her fester er så strategisk gennemtænkte, som du også lidt siger, de er, ryger lidt af mystikken og magien omkring kongehuset så ikke også?
Jo, det kan du sige. At, hvor meget kan vi holde til? Altså, hvor meget kan de konge træde ned fra deres olymp? Hvor meget kan vi holde til, at vi alle sammen skal stå og, for nu at sige lige ud, ryste røv med prinsesse Isabella i det kongelige teater? Det må tiden vise. Jeg tror egentlig, når man ser på, hvordan det er gået, og hvordan opbakningen til kongehuset er, godt et år efter vi har set noget andet og nyt, jamen så må vi bare sige, at det fungerer. Rigtig mange danskere kan godt lide, at deres kongelige er lidt mere i øjenhøjde, end de måske har oplevet. Jeg er sådan måske sådan lidt mere af den gammeldags type, som synes, at det kunne også noget med den ophøjede mystik, men min tid er jo også snart forbi, havde nær sagt, i forhold til hvordan folk er flest. Så jeg tror faktisk, at vores kongehus kan holde til rigtig meget, og det er jo en balancegang. Det er den, vi altid taler om. Hvordan bevarer man sommerfugl på vingerne, uden at det forsvinder? Men må man sige, strategien virker efter hensigten.
Tusind tak, fordi du var med. Kulturjournalist Jakob Steen Olsen. Så bliver det spændende også, om Isabellas lillebror og lillesøster også får en lige så stor 18-årsfejring. Tak, fordi du var med. Det var, hvad vi havde på programmet her i dagens K-Live. Vi er tilbage i morgen kl. 14. Dagens producer var Anders Skytte. Jeg hedder Louise Rømert. Nu er der radioavis. Klokken er 16.